Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o poplavama koje su pogodile Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, povodom izjave Milorada Dodiga uoči referenduma u Škotskoj da pomno prati ova i druga iskustva. Međunarodna zajednica saopštava da se ova dva slučaja ne mogu porediti. Prošle nedelje istekao je rok koji je sud u Strasburu dao Srbiji da omogući hiljadama roditelja da saznaju istinu o njihovim bebama koje su proglašene umrlim u porodilištima. U Crnoj Gori sada nedostaje 3000 žena u reproduktivnoj dobi zbog selektivnih abortusa. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poplave posebno ugrožavaju Srbiju i Hrvatsku, dok je u Bosni i Hercegovini za sada stanje uglavnom pod kontrolom, ali o svemu detaljnije odmah nakon pregleda vijesti. Pripadnici Federalne uprave policije danas su na području kantona Sarajevo, Zeničko-Dobojskog kantona i Hercegovačko-Neretvanskog kantona izveli akciju kodnog naziva HUM, usmjerenu protiv organizovane kriminalne grupe koja se bavila neovlašćenim proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga. Izvršeni su pretresi na 19 lokacija, a oslobode je lišeno 19 osoba. U pucnjavi koja se danas dogodila u baru ubijen je Armin Muša Osmanagić, kojeg je policija označavala kao jednog od vođa kriminalnih klanova u tom gradu. U pucnjavi ispred kafića Savoja u baru ranjen je i konobar tog lokala. Nekoliko aktivista Udruženja za društveno istraživanje i komunikacije okupilo se danas ispred ambasade Srbije u Sarajevu kako bi mirnim putem pružili podršku organizaciji Žene u crnom iz Beograda. Aktivisti su pokušali predati pismo namijenjeno predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću, međutim u ambasadi su ga odbili primiti, govori koordinator udruženja Edvin Kanka Čudić.
I ovim činom mi pozivamo predsjednika Tomislava Nikolića da konačno osudi Radomir Počuća, bivši portparol MUP-a Srbije, koji je imao smjelosti da na Facebook profilu u martu mjesecu pozove na javni linč Žene u crnom. To pokazuje da danas nema pravo u Srbiji niko da drugačije misli i da razmišlja.
Potpredsjednik Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta Andrej Plenković zatražio je na prvom jesenjem zasjedanju Europskog parlamenta u Strasburu zaštitu prava Hrvata u Srbiji, kojih prema popisu iz 2011. ima više od 57.000. On je u govoru podsjetio na nedavnu donaciju predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji je predao udžbenike na ćirilici osnovnoškolcima Bunjevcima u Subotici. Plenković je apelovao da Europska komisija u procesu pregovora o pristupanju Srbije, naročito u poglavljima 23 i 24, insistira na poštovanju sporazuma o zaštiti manjina između Hrvatske i Srbije iz 2004. te da to bude jedan od sastavnih elemenata za dalji put Srbije prema Evropskoj uniji. Otpravnik poslova Američke ambasade u Bosni i Hercegovini Nikola Skil izjavio je da je za građane Bosne i Hercegovine izuzetno važno da izađu na oktobarske izbore i izrazio nadu da će se glasači fokusirati prije svega na ekonomsku situaciju. Puna izgradnja Južnog toka u Srbiji počeće u oktobru, najavio je danas zamjenik direktora za projekte u Gazpromu Aleksandar Siromjatin, prenosi Tanjug. On je istakao da će radovi na Južnom toku u Srbiji se odvijati bez obzira na situaciju u Bugarskoj, u kojoj su radovi na Južnom toku trenutno suspendovani, dok se projekat ne usaglasi sa pravilima Europske unije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinski i Europski parlament ratifikovali su danas istovremeno sporazum o pridruživanju s Europskom unijom, kojim se omogućavaju tjesnije političke i ekonomske veze Kijeva i Europske unije. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko rekao je poslanicima prije glasanja da je sporazum prvi važan korak prema članstvu u Europskoj uniji.
Želim da kažem da atmosfera u Vrhovnoj radi trenutno opipljava i snažno podsjeća na onu iz 1991. godine kada smo stekli našu nezavisnost. Istovremena ratifikacija u Ukrajinskom i Europskom parlamentu. Uveren sam da je svečana prilika ne samo za Ukrajinu, već i celu Evropu, jer nema ujedinjene Evrope bez Ukrajine.
Bez Ukrajine objednane Evrope ne istnuje.
I u Europskom parlamentu u Strasburu sa oduševljenjem je obavljena ratifikacija. Europski komesar za trgovinu Karel de Gucht.
Dolazi do ratifikacije. Ona je nova činjenica, ne samo politička činjenica. Ona je zakonski fakt, pravna činjenica.
Evropska unija i Ukrajina prethodno su se 12. septembra saglasili da odlože provođenje slobodnog trgovinskog dijela tog paketa do 2016. godine zbog Rusije, a ukrajinski je parlament danas usvojio i zakon o specijalnom statusu kojim se dijelovima istočne ukrajinske regije Donjec i Lugansk omogućava ograničena samouprava za 3 godine. Glasanjem iza zatvorenih vrata Vrhovna Rada je također odobrila zakon o davanju amnestije učesnicima u sukobima između proruskih separatista i vladinih snaga. Zakonom je također predviđeno održavanje lokalnih izbora u regijama Donjeck i Lugansk 7. decembra. Porošenko kaže da ovi zakoni čuvaju teritorijalni integritet Ukrajine. A ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izjavio je danas da Rusija treba da poveća svoje vojno prisustvo na Krimskom poluostrvu zbog krize u Ukrajini. Dodao je da je situacija u Ukrajini dramatično eskalirala i da je povećano strano vojno prisustvo u blizini ruske granice. Američke snage danas su izvele prvi vazdušni napad na položaj Islamske države nedaleko od Bagdada. Sirijski vojni avion srušio se danas u gradu koji je glavno uporište militanata iz grupe Islamska država. 2 ogranka Al-Kaide pozvali su rivalske grupe u Siriji i Iraku da se ujedine umjesto što se međusobno bore za prevlast. Traži se od njih da se zajednički suprotstave međunarodnoj koaliciji koju Sjedinjene države predvode protiv militanata iz Islamske države. Komisija Ujedinjenih nacija za istragu ratnih zločina u Siriji navela je da je vlada predsjednika Bašara al-Asada počinila u većinu zvjerstava unutar te zemlje razorene ratom i da broj žrtava je veći od onih zločina koje su počinili militanti Islamske države. Broj zaraženih virusom ebole mogao bi da dostigne nekoliko desetina hiljada, izjavio je danas zamjenik direktora Svjetske zdravstvene organizacije Bruce Aylward.
Ova kriza sa kojom se suočavamo ne može se uporediti ni sa čim u savremenom svetu. Ozbiljna situacija je teško je predstaviti sa samo nekoliko brojki.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o poplavama koje su pogodile zemlje regije. Istočna Srbija je i dalje na udaru nezapamćenih poplava, kiša na tom području i dalje pada. Vanredna situacija još uvijek je na snazi u opštinama Kladovo, Negotin i Majdanpek. Do sada je u potopu zvanično potvrđena smrt jedne osobe dok se 3 vode kao nestale, a evakuacije ugroženih se nastavljaju. Beleže Milan Ešić i Branko Vučković.
Ogromne vodene bujice do sada su najteže pogodile selo Grabovica, odakle tokom noći stanovništvo spasavano brodovima. To mesto, javljaju mediji, potpuno odsečeno od sveta jer su klizišta odnela puteve koji vode do njega. U selu Tekija, kome preti ogromno klizište, velike količine vode teku ulicama. Meštani apeluju da im se dostave hrana i voda, kao i mehanizacija za ispumpavanje vode iz poplavljenih domova. Mnogi od njih su, prenosi lokalna televizija Bor, doživjeli tešku sudbinu meštana Obrenovca kada je voda počela da prodire u njihove kuće.
Poludan za velike, što mi se nemožda, ali možda se spasi, jedno sam došao ovim brodom da te ne možete ljude prebaciti. Ovdje se brdo otvorilo, skroz ga, pitajte kako će da bude kozla. Niko ne možda veri, ne zna da okaže, ovo je kako proba. Ja mislim da je ovo gore od Obrenovca.
Odnela je polovinu. Valjda će da ostane na mesto, ali svejedno nije više za život, gotovo tu nemam gde da se vraćam. Znači, ko može neka pomogne, ne meni nego svim ovim ljudima, evo vidite kakve situacije, putevi su vidim kritični, ne može da se stigne, znači jedino brodom, evo.
Sve što smo sticali ovih godina, sve otišlo za jedan dan, sve, ne daj Bože nikom. To je jedan put krenulo da više ne zna od gore, evo s gornje strane ima jedno 10-15 kola, na opački prevrnute garaže do puna, sve je puno podrum, ne znam, svima je teško sve.
U posljednjih dan i po na području istočne Srbije palo je više od 150 litara kiše po kvadratnom metru. Ugroženima pomažu žandarmerija, helikopterska jedinica MUP-a i Gorska služba spasavanja. U okolini sela Grabovica spasioci su rasporedili pumpe kojima pokušavaju da spreče akumulaciju vode, kaže za naš program Miodrag Marković, načelnik sektora za vanredne situacije u Boru.
Uključujemo pumpe velikog kapaciteta, znači kod brze palanke, radi crpljenja vode tog u stvari jezera koje se formiralo kod sela Grabovica i koje je poplavilo izvjesni broj kuća. Kiša i dalje pada, taj nivo jezera se nažalost isto povećava, ljudi su uglavnom evakuisani, pomereni u više delove tog sela, a mi smo uspjeli, znači, privredni sektora da dve porodice, to jest pet meštana, jednog stranog državljana, evakuišemo i sa višeg sprata objekta.
Klizište i poplove odnele su delove puteva Kladovo Negotin i teško oštetili ostalu infrastrukturu. U Kladovu je bio prekinat signal kako fiksne, tako i mobilnih mreža. Bujice sa planine Miroč ocekle su ga od ostatka sveta, a osim Tekije i Grabovice situacija je bila teška i u mestu Podvrška gde je stradala jedna starica, a tri osobe se vode kao nestale, kaže predsednik opštine Radovana Režina.
Pristupi su nam veoma teški. To je kataklizmično bilo Teki, znači to je pola Teki u haosu i prošao je mulj, drveće, otpad sa brda kamenje, to je nevjerovatan prizor. Kataklizmičan, Grabovica je i dalje velikim delom potopljena, tamo se radi evakuacije, bukvalno mi smo sečeni od Grabovice, od jutra naša ekipa čamcima voze ljude iz Milutinovca koji su bolesni.
U Negotinu je voda prodirala u kuće, a mediji prenose da je bio ugroženi tamošnji zdravstveni centar gde su poplavljene tehničke prostorije. Istovremeno Elektroprivreda Srbije saopštila je da hidroelektrana Đerdap 2 zbog gomilanja vode i mulja radi otežano. Predsednik opštine Jovan Milovanović kaže da su na području Negotinske opštine štete veoma velike, ali srećom nema ljudskih žrtava.
Oštećenje objekata u vidu rušenja također nema, ima poplavljenih domaćinstava u većem obimu i to u samom gradu Negotinu, kao i u naseljenim mestima Dušanovac, Marinovec, Mala Kamenica, Mihajlovac.
U tri najugroženije opštine, Negotinu, Kladovu i Majdanpeku, nadležni proveravaju ispravnost vode za piće zbog bojazni da bi mogla biti bakteriološki i higijenski neispravna. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca Branko Vučković, iz Beograda Milan Ešić.
O stanju u Bosni i Hercegovini, reka Sava i dalje raste u Kozarskoj Dubici, Gradišci, Šamcu i Brodu. U svim ugroženim opštinama intenzivno se ojačavaju nasipi i priprema za najavljeni plavni talas Save iz Hrvatske, javlja Gojko Veselinović.
Nivo Save u opštini Kozarska Dubica raste za 1 cm na svakih sat vremena i trenutno iznosi 870 cm, što je za 40 cm više od vanredne kvote odbrane od poplava. Uprkos visokom nivou, Đuro Trubarac, načelnik civilne zaštite opštine Dubica, kaže da je ojača nasip na ušću Une u Savu, te da se spremno dočekuje najavljeni plavni talas Save iz Hrvatske.
Trenutno, znači, ne propusta taj nasip i teško je tačno cijeniti da li je to 100% sigurno. Mi očekujemo taj neki talas, međutim mislimo da on ne bi trebao značajnije ugroziti taj potez što se tiče naše opštine.
Trenutni nivo Save u Gradišti iznosi 780 cm, a prema riječima načelnika Gradiške Zorana Latinovića, sve je spremno za plavni talas koji se očekuje u narednih 48 sati.
Moramo reći da poučenim ranijim iskustvom da može se u Gradišci prihvatiti još značajan nivo porasta vodostaja, obzirom da smo i 2013. imali kotu od 860 cm, odnosno i prošli put nivo vodostaje prelazio 8 metara. S tim u vezi izvršene su odgovarajuće procjene, pripreme za preduzimanje interventnih mjera ukoliko bi došlo do određenih klizišta na samom nasipu. Pripremljene su dovoljne količine i građevinskog materijala. U pripravnosti je i ljudstvo i cjelokupna mehanizacija u javnom i privatnom sektoru.
Nivo Save u Srpcu je na kvoti redovne odbrane od poplava, a Sava blago raste u Brodu i Šamcu, ali za sada nema opasnosti od izlivanja. Kada su u pitanju ostale opštine i gradovi koji su u posljednjih nekoliko dana bili na udaru poplava, stanje se polako stabilizuje, kaže portparol Republičke uprave civilne zaštite Željko Stojanović.
Nakon nekoliko dana rasta, rijeke Sana i Una bilježe pad nivoa vodotoka. Život u Prijedoru, Novom Gradu, Kostajnici se normalizuje. U toku su oduđenja vode iz prirodnih depresija, ispumpavanja vode iz zaplavljenih podruma, stambenih i pomoćnih objekata, sanacija i dezinfekcija terena. Posebna pažnja se poklanja pojačanom florisanju vode za piće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I za kraj ovog bloka o situaciji u Hrvatskoj. Stanje u Podravini se stabilizuje i ne očekuje se da Drava poplavi i stanje na Kupi i Savi je pod kontrolom, ali evakuisana muzejska zbirka u spomen području Jasenovac, izveštava Eni Zebić.
Situacija u Podravini gdje su prijetile vode nabujale Drave se stabilizira i ne očekuje se da Drava poplavi. Za naš radio govori šef Županijskog kriznog stožera i dožupan Koprivničko-križevačke županije Ivica Pal.
Evo, situacija je sasvim pod kontrolom, iako smo tokom jutra župan je proglasio opću opasnost zbog toga što smo imali najavu visokog vodnog vala. Najveći vodni val je prošao 10 cm, nam je pala Drava, iako mi znamo da će to trajati 20 sati pa smo još uvijek na oprezu. Borimo se dobro, niti jedna kuća nije iseljena osim romskog naselja u općini Drnje. i apsolutno imamo sve pod kontrolom. Naravno da situacija nije dobra, ali je sve pod kontrolom.
Probleme je proteklih dana stvarala mura koja je u Sloveniji odnijela i dva života i koja je prijetila Međimurskoj županiji, ali je danonoćni rad stotina građana obranio naselje od nabujale mure, međutim štete na poljoprivredi bit će značajne. Raste i Sava, pa je zbog opasnosti od poplava evakuiran kompletan fundus Jasenovačkog muzeja. Za naš radio govori ravnateljica javne ustanove Spomen područje Jasenovac, Nataša Jovičić.
U subotu u suglasnosti i dogovoru sa Ministarstvom kulture proglasila sam u nedjelju situaciju spašavanja za spomen područje Jasenovac i muzej, pa smo u nedjelju već u 12 sati počeli sa evakuacijom muzejske građe i građe iz depoa, pa je smještena u Zagreb, a danas smo evakuirali u Novsku drugi dio građe iz depoa kako bi bili sigurni ako se val približi Jasenovcu, a hoće, da se ne uništi najvažniji dio spomen područja, a to je građa.
I Plitvička jezera osjetila su posljedice enormnih kiša. Za naš radio govori vršiteljica dužnosti ravnateljice Natalija Božičević.
Zbog velike količine oborina ovog ljeta imamo izuzetno visok vodostaj na Plitvičkim jezerima. Dio staza je potopljen, dio staza je još uvijek u funkciji, gosti dolaze, obilaze jezera. Snizili smo cijenu ulaznice zbog tih izvanrednih uvjeta. Par dana nam nije mogao voziti brod jer su bila potopljena pristaništa, sad brod vozi. Vlak isto tako prometuje, jezera su lijepa, slapovi su bogati, to je ono prirodna pojava. Kad se voda povuče, mi ćemo sanirati dio tih staza, vjerojatno će biti nešto šteta, jer naravno imamo onaj dio nasutih pješčanih staza koje onda poslije takve visokog vodostaja uvijek moramo popravljati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu politička scena Bosne i Hercegovine. Povodom referenduma koji će u Škotskoj biti održan za dva dana, svjetske agencije prenosi izjavu Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, kako prati sve što se događa u italijanskom južnom Tirolu, Škotskoj i Kataloniji, pošto su to, kako navodi, ključne iskustva za bosanske Srbe. I dok većina analitičara i međunarodna zajednica poručuju kako se referendum u Škotskoj ni u kom slučaju ne može dovesti u vezu sa Bosnom i Hercegovinom, pravni stručnjaci kažu i da referendum kao opcija u Ustavu BiH ne postoji, pripremila Dženana Karabegović.
Još od kad se Krim odcijepio od Ukrajine, u martu predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik govori o mogućnosti odcijepljenja. Iako direktno nije ništa prokomentarisao kada je u pitanju referendum u Škotskoj, Dodik je dao do znanja da pomno prati situaciju u tom dijelu Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije, navodeći kako se radi o ključnim iskustvima za bosanske Srbe. No koliko se referendum u Škotskoj zaista može dovesti u vezu sa Bosnom i Hercegovinom? Predstavnici akademske zajednice u Banja Luci zagovaraju teoriju po kojoj veza itekako postoji. Dekan Banjalučkog pravnog fakulteta Vitomir Popović.
Država je zajednica koja je nastala iz interesa, kao i brak, kao i svaka druga zajednica. Ako tog interesa nema, tu doći do određene krize i ako tu krizu nije moguće otkloniti, ona će prouzrokovati njen raspad. Ja ovdje ne zagovaram raspad Bosne i Hercegovine, ali ako Bosna i Hercegovina ovako ne može da funkcioniš, a ja mislim da ne može. Dakle, mora tražiti rješenja između sva tri naroda šta je to što predstavlja minimum i što predstavlja zajednički interes svih.
I dok profesor Popović škotski referendum dovodi u vezu sa Bosnom i Hercegovinom pod opaskom kako u ovoj državi ništa ne funkcioniše, zbog čega ne treba ni da postoji, dotle međunarodni predstavnici navode da se radi o dvije potpuno različite stvari. Britanski ambasador u BiH Edward Ferguson prije nekoliko dana je izjavio:
neće biti novog crtanja karata na Balkanu. Ne može se porediti referendum koji će biti održan u Škotskoj uz pristanak svih vodećih političkih stranaka s prijetnjama nekih iz Republike Srpske o jednostranom odcjepljenju.
Sličnu izjavu je dao i bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, engleski diplomata Paddy Ashdown. U intervju za sarajevski dnevni Avaz Ashdown podlači da ako birači u Škotskoj podrže nezavisnost, to će značiti raspad Ujedinjenog Kraljevstva, ali da ne vidi kako se to isto može desiti u Bosni Hercegovini.
Ne postoji nikakva sličnost između referenduma u Škotskoj i referenduma kojim prijeti Milorad Dodik. Prvi je miroljubiv, urađen u skladu sa Ustavom, u dogovoru unutar Britanskog parlamenta i naroda. Drugi nema nikakvo zakonsko uporište, predstavljao bi očigledno i otvoreno kršenje međunarodnog prava i označio bi kraj mira u Bosni i Hercegovini.
To o čemu govore međunarodne diplomate podvlači u jednom svom dijelu i bosansko-hercegovački ustav. Niti u jednoj njegovoj tački ne postoji rečenica prema kojoj je moguće održati referendum o bilo kom pitanju u državi. O tome profesor ustavnog prava Đurko Pobrić kaže.
Naš ustav ne predviđa takvu mogućnost i to bi bilo protivustavni akt i bilo bi nasilni akt. Dakle, to bi bila neka vrsta nasilne secesije.
Čak i pravni stručnjaci u Banja Luci se slažu sa ocjenom kako povoda za referendum u ustavu nema, ali se pozivaju na odluku o konstitutivnosti sva tri naroda u BiH. Ponovo profesor Vitomir Popović.
Ni hrvatski ni srpski narod ne zavisi od toga šta misle bošnjački političari. Ovdje se radi o konstitutivnosti sva tri naroda, na kraju o primjeni tih konvencija i standarda, počeo od konvencije zaštite ljudskih prava i sloboda i drugih instrumenata. Prema tome oni nemaju nikakvo veće pravo u odnosu na hrvatske i srpske političare.
Profesor Nurko Pobrić.
Konstitutivni narodi nisu i suvereni narodi, a u ustavno pravnoj teoriji suvereni narod ili nacija, drugačije kazano, ima pravo na samoopredjeljenje po međunarodnom pravu. Međutim, po određenim tumačenjima stručnjaka međunarodnog prava, pravo na samoopredjeljenje određenog naroda ili određene etničke grupe ili bilo čega postoji samo u situaciji, a postoji takva diskriminacija od strane većinske vlade države, da ne postoji nikakva druga solucija nego da se taj narod odcijepi ili izdvoji od države u kojoj živi i u taj način je objašnjeno izdvajanje Kosova iz Republike Srbije.
Evo što o referendumu u Škotskoj i njegovoj vezi sa Republikom Srpskom kažu građani Banja Luke.
Ja mislim da je lanac pokrenut već da je to sad samo se oslikava, kasnije će doći na riječ Španija, Italija. To je lanac koji više niko ne može zaustaviti. Faktički promijenit će čitav region.
To će se ljudi dvajati i to je loša svjetska politika što je to uradila, što je dozvolila bilo kome.
Normalno da hoće i Republika Srpska se treba odcijepiti, kamo neće Škotska.
Profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić.
Zna se točno što je Britansko kraljevstvo i na kojim premisama je funkcioniralo. Ustavni ustroj Bosne i Hercegovine nema niti jednog detalja koji asocira na ustavnu poziciju Britanskog kraljevstva. Tako da ja ne vjerujem da bilo kakve praćenja o kojima govori Dodik, njegove prijetnje referendumima i secesijom imaju realno utemeljenje, niti mislim da oni imaju specijalnu potporu i među real političarima na prostoru Republike Srpske. Iako, ponavljam, ništa ne treba isključiti, mi smo naprosto na jednom politički trusnom prostoru u kojem se može događati svašta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja ovog dela našeg programa o nestalim bebama u Srbiji i selektivnim abortusima u Crnoj Gori. 9. septembra istekao je rok koji je Sud za ljudska prava u Strasburu postavio državi Srbiji da omogući hiljadama roditelja da saznaju istinu da li su njihove bebe koje su proglašene umrlim proteklih decenija u porodilištima zapravo ukradene i prodane.
Početkom 2000-ih do javnosti su počele da stižu priče roditelja kao iz najstrašnijih horor filmova. Među njima su i svedočenja Zorice Jovanović i Gorana Filipovića.
Beba je ukradena odmah po porođaju. 28. oktobra 83. godine u Čupriji sam se porodila. Pošto je bio porođaj normalan, beba je normalno dojila. Trebala sam da izađem taj dan bolnice, uveče je beba bila kod mene do 10 i nešto, normalno dijete zaspalo bilo pored mene. Da bi mi ujutru 7:15, ova doktorca, ne znam ni kako se već zove, saopštila navodno da mi je dijete umrlo. Kao navodno vi ste majka, treba, mladi ste, treba još da rađate. Ipak dijete mora da ostane kod nas, da se vidi šta je uzrok, što se sve ovo desilo, bit ćete obavešteni u svemu. Da bi na kraju na tom papiru pisalo exitum non sigma, nije registrovana smrt.
1998. godine sa instituta za majku i dete. To dete je iz Višegradske prebačeno tu da se trenira voda iz desnog plućnog krila. Ujutru kad sam došao rečeno mi je beba je bila 4 kg, 400, dvojčica je bila. Rekli su da je dete preminulo u toku noći, kad sam tražio da je vidim nije moglo, kad sam tražio da je sahranim nemam na to pravo. I mladi ste, imat ćete dece, ostavit ćete od traume itd. itd. I onda kad krenete da češljete papire, da je istražujete, onda dođete do katastrofnih podataka da ja imam na dokumentaciji koja je zatečena u bolnici Nemačke pečate, isporučeno, preporučeno i tako dalje, da je na sahranu otišlo muško dete umjesto ovog ženskog.
Tako je počeo da se odmotava film i da se roditelji povezuju, kaže dalje Goran Filipović.
Beogradska grupa roditelja 12 godina zaista prikupila na tone dokumentacije koje ukazuju da je ovdje posredi jedan vrlo, vrlo organizovan kriminal.
Pošto domaće pravosuđe nije ništa učinilo, grupa roditelja se obratila sudu za ljudska prava u Strasburu. Prošle godine sud je utvrdio da je Zorici Jovanović povređeno pravo na porodični život. Država Srbija je obavezana da plati naknadu od 10.000 evra i sudske troškove. Država je imala rok od godinu dana koji je istekao 9. septembra da odgovori majci šta je sa njenom bebom i da utvrdi mehanizme kako bi se pokrenuo postupak za rasvetljavanje sudbina još 100 beba čiji su se roditelji također obratili sudu u Strasburu, kaže advokatica Dragica Govedarica, koju smo pitali šta je od toga Srbija do sada učinila.
Ona je delimično izvršena u pogledu isplate nematerijalne štete i troškova spora, ali ni Zorica Jovanović ni ja do danas nismo dobili odgovor, ni pismeni, niti imamo bilo kakvih usmenih saznanja o stvarnoj sudbini njenog deteta.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A u Crnoj Gori već sada nedostaje 3000 žena u reproduktivnoj dobi, a to je jedna od posljedica selektivnih abortusa koji su uzeli maha poslednjih godina. Na 110 dečaka rodi se samo 100 devojčica.
Nakon što se krajem prošle godine Radio Slobodna Evropa bavio problemom selektivnih abortusa u Crnoj Gori, pomoćnik ministra zdravlja Mensud Grbović je za naš program potvrdio da je Savjet Evrope tražio od Crne Gore da se izjasni o ovom pitanju.
Tačna je informacija da je Savjet Evrope tražio informaciju od Crne Gore o prenatalnom odabiru pola, jer su istraživanja populacijskog fonda Ujedinjenih nacija pokazao da se u nekim zemljama u Europi vrši prenatalna selekcija pola fetusa u korist muške populacije. Prema tom istraživanju, Crna Gora je zajedno sa Albanijom, Azerbejdžanom i Rebenijom zemlja sa najvećim procentom dibalansa među novorođenom djecom.
I pored toga što u Crnoj Gori postoji stroga zakonska regulativa kada su selektivni abortusi u pitanju, svjedoci smo, kaže dr. Olivera Miljanović, da žene pod pritiskom muških partnera, zaobilazeći domaće zakonodavstvo ili tražeći rupe u njemu, negdje u zemljama okruženja vrše selektivne abortuse.
Ako uđete na bilo koji sajt određivanja pola, pronaći ćete jasne instrukcije kako da pošaljete da bi vam se odredio pol. Zato vam nije potreban ni medicinski stručnjak, ni dozvola ministarstva, vi možete to spakovati i poslati DHL-om u bilo koju zemlju svijeta.
Šta o selektivnim abortusima misle građani Podgorice?
Čula sam, to je tragedija za društvo i to nije ni humano.
A da li poznajete ženu koja je to radila?
Poznajem. I nikad nije dobila muško dite, na kraju ostala na 3 čerke.
Samo da kažem katastrofa. Svijest naroda tako kako je. Teško se mijenja.
Poslanica Nada Drobnjak i predsjedavajuća parlamentarne komisije za rodnu ravnopravnost u crnogorskom parlamentu upozorava.
Tamo već nedostaje toliko žena da ovo što čujemo o silovanjima, o napadima, prosto proizilazi zbog tog manjka žena. Da li hoćemo da stvorimo takvu situaciju i ovdje?
Doktorka Miljanović.
U Crnoj Gori već sada nedostaje 3000. Projekcije su da će za 20 godina u desetogodišnjoj razlici između muškarca i žene, kada se stvaraju veze iz kojih će proisteći naše buduće generacije, da će biti 8000 žena manje nego što će biti muškarca.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
O nestalim bebama u Srbiji i selektivnim abortusima u Crnoj Gori opširnije u narednim emisijama i web stranici.
slobodnaevropa.org.
Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Poplave i dalje ugrožavaju Srbiju i Hrvatsku. U Bosni i Hercegovini za sada situacija pod kontrolom. U akciji bosansko-hercegovačke policije HUM uhapšeno 19 osoba zbog prodaje droge. U baru ubijen Armin Muša Osmanagić, označavan kao jedan od vođa kriminalnih klanova u Crnoj Gori. Ambasada Sjedinjenih Država u Sarajevu saopštila da je važno da građani Bosne i Hercegovine izađu na izbore. Potpredsjednik Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta Andrej Plenković zatražio zaštitu Hrvata u Srbiji. Izgradnja južnog toka u Srbiji u oktobru najavljeno iz Gazproma. Evropski parlament i ukrajinski istovremeno ratifikovali sporazum o pridruživanju s Evropskom unijom. Ukrajinski parlament usvojio i zakon o specijalnom statusu istočnih regija. Ujedinjene nacije saopštile da je Asad počinio većinu zločina u Siriji. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da bi broj zaraženih ebolom mogao doseći na desetine hiljada.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahiro Šani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijetno!